Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari uzoq masofaga uchuvchi yuqori aniqlikdagi qurollar bilan Ukrainaga kelgan yuzlab xorijiy yollanma askarlarni yo'q qildi. Bu haqda bugun 2 iyun kuni Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi rasmiy vakili general-mayor Igor Konashenkov ma'lum qildi. Ukrainadagi yuzlab xorijlik yollanma askarlar qo'shimcha tayyorgarlikdan o'tish va taktik bo'limlarni muvofiqlashtirish joylariga yetib kelganidan ko'p o'tmay Rossiyaning uzoq masofaga yetadigan qurollari bilan yo'q qilindi degan Konashenkov. Shu bilan birga Rossiya Mudofaa vazirligi rasmiy vakilining so'zlariga ko'ra, ko'pchilik yollanma askarlarning tayyorgarlik darajasi pastligi va haqiqiy jangovar tajribasi yo'qligi sababli jang maydonida yo'q qilingan. Konashenkovning aytishiga qaraganda, Ukraina qurolli kuchlari va Milliy gvardiya bo'limlari qo'mondonlari o'z harbiylarining yo'qotishlarini kamaytirish uchun yollanma askarlarni ayamaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.